Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tempat kita memuji dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk. Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat berlindung dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Dan semoga salawat dan salam dicurahkan kepada manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga teruntuk keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita kembali diberi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berkumpul di kajian online Sitesa. Dan hari ini, Masya Allah, kita mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu langsung dari Gurunda Ustadz Abdul Tuasikal, Hafizahullah. Jazakallah khair wa barakallahu fi Ustadz.
Ya.
Sudah berkenan kembali lagi ke kajian Sitesa siang ini. Apa kabar Ustadz?
Alhamdulillah baik, Bu.
Alhamdulillah, insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas nama Sitesa, izinkan saya mengucapkan jazakumullah khair atas kehadiran akhwat di kajian ini. Sekali lagi kami ingatkan, mohon matikan video dan suara Zoom-nya sementara, serta aktifkan chat untuk mendapatkan update. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum di chat room. Insya Allah beberapa jamaah akan dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz sesuai dengan waktu yang tersedia. Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang berbisnis secara syar'i. Topik ini memang sudah banyak dibahas Ustadz, namun khusus hari ini kita akan mengaitkannya dengan muslimah. Karena seperti kita ketahui, dengan kondisi pandemik seperti ini, semakin banyak Ustadz akhwat yang juga ikut terjun berbisnis untuk membantu keluarga. Apa yang harus diperhatikan oleh muslimah agar terjaga secara syar'i dan rezeki yang diperolehnya insya Allah berkah. Tafadhol Ustadz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, ya, para muslimah yang bergabung saat ini dengan grup Sitesa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dalam kebaikan. Pada kesempatan siang ini, nanti kita akan mengkaji tentang seputar jual beli yang berkenaan dengan muslimah. Ya, jual beli yang berkenaan dengan muslimah. Terlebih dahulu nanti saya akan menyampaikan tentang adab umum, ya, bagi wanita ketika mereka menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua tentang masalah jual beli. Ya, jual beli secara umum, ya, yang aturan-aturan yang mesti dipenuhi itu apa, tentu saja di sini hanya bisa kami sampaikan dengan singkat, ya. Mudah-mudahan nantinya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat. Saya sebenarnya dalam pertemuan seperti ini mungkin lebih banyak nanti ketanya jawab, sehingga saya akan padatkan materi mungkin kurang lebih 30 menit. Setelah itu bisa digunakan waktu untuk tanya jawab. Beberapa hal yang mesti diketahui dulu tentang wanita. Ya. Yang pertama, sebaik-baik tempat bagi wanita itu adalah di rumahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Di antara dandan jahiliyah yaitu mereka menampakkan aurat. Dan di ayat yang lain dikatakan, yaitu An-Nisa ayat 34, kalau tadi Al-Ahzab ayat 33, An-Nisa ayat 34 disebutkan fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Jadi mereka menjaga diri mereka ketika berada di rumah pula. Dan juga kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun, sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Wa innaha idza kharajat min baitiya istashrafaha syaitan fatakul ma ra'ani ahadun illa a'jabtuhu wa aqrabu ma takunu ilallahi idza kanat fi qa'ri baitiha. Sesungguhnya perempuan itu aurat. Ya, perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Jika dia keluar rumah, maka setan itu menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Namun, masih boleh saja wanita keluar rumah tentu dengan aturan-aturan yang lebih ketat dibandingkan dia di dalam rumah. Kalau di dalam rumah, dia bisa berpakaian bebas. Di dalam rumah, dia bisa dengan mahramnya pun. Kalau para ulama katakan tentang aurat wanita di dalam rumah dengan mahramnya, itu seperti pakaian yang dia pakai untuk keseharian saat dia aktivitas masak misalnya. Nah, itu yang nanti dia pakai di hadapan mahramnya. Sedangkan kalau ada tamu yang bukan mahram itu hadir, ya, maka dia tentu lebih ketat menutup auratnya. Auratnya yang ditutup adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang jelas salah satu aturan, ya, atau aturan ketika wanita ingin berbisnis, ingin bekerja, yang pertama tentu saja itu pada bidangnya. Ya, itu saja pada bidangnya, tidak bercampur dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, ya, dia tidak meninggalkan pekerjaan pokok, yaitu mengurus rumah. Dia tidak meninggalkan pekerjaan pokoknya di rumah. Ya, jadi saya ulang, yang pertama, itu memang pekerjaan spesial untuk wanita. Kemudian yang kedua, dia tidak meninggalkan pekerjaan pokoknya. Ya. Dan juga di sini dia tidak sampai ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini kaidah umum, ya. Yang ini para ulama bahas, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan membahas hal ini ketika membahas dalam buku khusus tentang wanita. Ada kitab beliau Tambihat Al-Ahkam Takhtas bi Al-Mu'minat, yaitu hukum-hukum khusus berkaitan dengan wanita mukminah. Ya, hukum-hukum khusus berkaitan dengan wanita mukminah. Nah, dengan dasar itu kita sekarang taruhlah wanita di rumah tetap lebih aman. Kalau dia berbisnis, dia berbisnis online dari rumah tetap lebih aman. Atau dia punya usaha-usaha sendiri tanpa campur baur dengan laki-laki, itu tentu lebih aman. Ya. Sekarang kita lihat aturan secara umum yang berkaitan dengan jual beli. Ya, aturan secara umum yang berkaitan dengan jual beli. Atau ini saya sebut dengan fikih dasar dalam hal jual beli. Yang jelas jual beli, yang dimaksudkan jual beli itu adalah mubadalatul mal bil mal. Ya, menukar harta dengan harta. Tamlikan wa tamallukan. Dengan tujuan dimiliki dan dikuasai. Jadi barang ini berpindah ini, ya. Ini barang A ditukar dengan barang B, ini berpindah. Ini ada uang, ini ada barang, berpindah. Uang pindah ke sini, barang pindah ke sini, maka itu terjadi pertukaran. Ya, terjadi pertukaran. Nah, itu yang disebut dengan ya al-bay atau jual beli. Ini seperti tadi pengertian mubadalatul mal bil mal, tamlikan wa tamallukan. Ini pengertian dari Imam Ibnu Qudamah. Nah, bedanya jual beli dengan yang lain, jual beli berbeda dengan hibah. Hibah itu kita kasih cuma-cuma tanpa adanya timbal balik. Kalau jual beli kan ada timbal balik nih. Kalau hadiah cuma-cuma. Coba perhatikan saja contoh, kalau di online itu ada istilahnya giveaway. ada yang punya akun, kemudian dia ingin akunnya itu bertambah, terutama akun bisnis, ya satu waktu dia beri giveaway, misalnya subscribernya atau followernya sudah mencapai 100k, gitu ya, atau 1 juta, kemudian dia berikan giveaway. Nah, itu namanya pemberian cuma-cuma, itu hibah namanya. Itu bukan mubadalatul mal bil mal. Itu bukan menukar harta dengan harta. Follow-nya tadi cuma sekadar like, cuma sekadar beri komen, cuma sekadar tag, ya. Atau beri testimoni dari produk yang pernah dibeli, ya. Ini tidak ada pengaruh apa-apa, itu bukan menukar suatu. Adapun paket yang dia keluarkan, kuota internet yang dia keluarkan, itu suatu yang normal juga. Itu bukan mubadalatul mal bil mal. Juga jual beli itu berbeda dengan wasiat, karena wasiat adalah sesuatu tanpa adanya timbal balik. Jadi cuma beri saja wasiat. Ada si A beri wasiat untuk hartanya dan sewa. Ijaroh adalah akad antara pemanfaatan jasa yang sudah jelas dengan adanya timbal balik berupa bayaran yang juga jelas. Ya, seperti seorang punya pegawai, nah satu bulan dia kerja diberikan gaji sekian, nah itu namanya ijarah. Atau ada yang punya kontrakan rumah, dia sewakan ini untuk 1 tahun, nah itu namanya ijarah. Dibatasi dengan waktu tertentu, biaya tertentu, pemanfaatannya yang dibayar di situ, pemanfaatan jasanya. Kalau tadi kontrakan itu berarti pemanfaatan pemakaian tempatnya. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan jual beli. Al-bay' tadi, hukum asal jual beli perlu dipahami, hukum asal jual beli adalah halal. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli asalnya halal, itu hukum asal. Juga dalam hadis kita tahu, dalam jual beli itu ada namanya hak khiyar. Ya, ada namanya hak khiyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi jual beli punya hak untuk memilih mau lanjut atau tidak. Ya. Mau lanjut atau tidak, berarti untuk melakukan jual beli ini asalnya ya mubah. Mau lanjut lakukan atau tidak, atau batalkan gitu. Kalau menjualnya dibolehkan, berarti jual beli itu asalnya mubah. Boleh. Nah, dalam jual beli, sebelum nanti kita lihat ada syarat-syaratnya. Ya, sebelum jual beli itu dilakukan, kita harus pahami ada istilahnya ijab kobul. Ya. Ada istilahnya itu apa? Ijab kobul. Ya. Ijab kobul itu serah terima. Ya. Ya, serah terima barang gitu. Yaitu ada yang punya uang diserahkan kepada orang yang punya ya, barang. Kemudian akhirnya dia miliki itu. Ya, dia miliki. Nah, ini ijab kobul, ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah, ini namanya ijab kobul. Nah, dalam masalah jual beli, untuk ijab kobul, ya, ijab kobul serah terima tadi cukup dengan keridhaan. Dan tidak ada lafaz tertentu. Tidak mesti isanya jual beli, ada yang katakan saya jual, kemudian ada yang katakan saya terima, gitu, enggak. Ya. Jual beli yang penting dengan saling ridha. Kalau sudah terjadi saling ridha, maka jual belinya itu sah. Walaupun ketika itu tidak ada lafaz apa-apa. Seperti sekarang ini kita tahu ada beberapa mesin. Itu cuma setorkan uang 5.000, masukkan di situ. Kemudian keluar minuman yang kita inginkan sesuai dengan harga. Kita masukin uang 5.000, ya kita dapat minuman yang harga 5.000 ini. Nah, jual beli ini namanya jual beli mu'athah. Itu tidak ada lafaz apa-apa. Jual beli mu'athah, tidak ada lafaz apa-apa. Situ tidak ada kontak juga lewat pesan gitu, seperti kita kontak di WA gitu, enggak ada. Namun jual beli mu'ata, pendapat yang paling kuat dari pendapat jumhur ulama, ya, menyatakan ini dibolehkan. Yang tidak bolehkan ini dalam mazhab Syafi'i saja. Sedangkan mazhab yang lainnya itu membolehkan. Karena apa? Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Melainkan dengan jual beli yang saling ridha di antara kalian. Jadi kalau jual belinya saling ridha, maka jual beli itu sah. Ya, jual beli itu saling ridha, maka jual beli itu jadi sah. Meskipun tadi ya, lewat mesin, mungkin lewat transfer ATM, ya. Mungkin juga pemesanan dan pembelian tiket melalui internet gitu. Nah itu tidak ada kalam apa-apa gitu. Tidak ada ucapan apa-apa. Nah itu tentang masalah ijab kabul. Artinya mesti ada saling ridha ketika orang itu melakukan transaksi jual beli. Sekarang kita lihat syarat jual belinya. Syarat di sini para ulama itu membagi, ada syarat yang kaitannya itu dengan penjual dan pembeli, berarti dengan orang ya. Kemudian yang kedua, ada syarat yang berkaitan dengan barang atau alat tukar jual beli. Saya ulang, ini sudah masuk hukum nih. Ya. Syarat jual beli itu ada dua macam, ada syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembelinya, yang kedua ada syarat yang berkaitan dengan barang atau alat tukar jual beli. Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli itu apa? Yaitu pertama, ridho antara penjual dan pembeli. Ya. Harus ada saling ridho, seperti tadi kita sebut. Dan juga Nabi SAW itu bersabda, innamal bay'u antaradin. Yang namanya jual beli harus didasari saling ridho. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu mri'in illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya. Kita mau ambil sesuatu minta izin dulu pada orang gitu. Sama ketika seorang punya barang, barang ini punya hak cipta, kita menggunakan itu harus dengan minta izin. La yahillu malum ri'in illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang kecuali dengan izinnya. Berarti kalau itu hak dia, hak ciptanya, harus minta izin dulu. Kalau disuruh bayar, berarti harus bayar. Contoh, saat ini di YouTube, ya video-video, itu sudah punya hak cipta. Mereka bahkan dibayar untuk itu. Jika ada misalnya murotal, yang ada di YouTube. Kalau ingin dikopi murotal ini dengan video dan audionya itu ingin diambil, itu mesti dengan minta izin dan bayar. Karena ada hak ciptanya, maka harus bayar. Atau mungkin sertakan ini diambil dari punya siapa begitu. Sehingga dia ratingnya jadi naik gitu. Kalau disuruh demikian, maka harus penuhi aturan itu. Karena itu barang milik orang, harus dengan keridhaannya. Dalam hal jual beli online ya, orang tidak bisa melakukan dropship itu sembarangan. Ada dilihat ada foto di Google, kemudian dia ambil foto tersebut, kemudian dia taruh di status story WA-nya atau Facebook-nya atau Instagram-nya, kemudian dia tawarkan, ini saya punya barang bagus nih. Ayo saya mau beli buruan, padahal dia cuma copy dari Google, kemudian dia bawa ke story-nya, kemudian dia pajang gitu, dia taruh harga. Karena dia tahu harga sekian, baru setelah orang mau pesan itu, baru dia cari barang tadi. Yang pertama, dia lakukan pelanggaran adalah karena barang tersebut tidak diizinkan untuk diambil, karena harus minta izin dulu dari yang punya gambar. Karena yang punya produk ini yang berhak untuk kuasai gambar tadi. Harus dengan keridhaannya biti binafsin minhu. Itu ya, harus dengan izinnya. Terus, yang berikutnya lagi. Nah, nanti penerapannya tadi tentang masalah diambil kemudian. Foto tadi dia disuruh, dia promokan tadi ya, itu tadi kan tidak minta izin, fotonya masalah. Namun sekarang gimana kalau minta izin? Ya, artinya dia promokan barang orang, fotonya dia minta, terus dia promokan itu di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube-nya misalnya. Nah, ini ada pembahasan sendiri, nanti akan saya bahas ketika membahas tentang masalah bisnis online. Nah, kemudian syarat yang kedua yang kaitannya dengan orang yang melakukan akad jual beli itu diizinkan untuk membelanjakan harta. Jadi dari sisi orangnya, ini masih sisi orang ya, penjual dan pembeli diizinkan membelanjakan harta. Siapa mereka yang diizinkan? Ada tiga sifat yang harus dimiliki. Yang pertama, merdeka. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf ini artinya telah terbebani syariat. Yang pertama, merdeka. Yang kedua, mukallaf, telah terbebani syariat. Yang ketiga, memiliki sifat rusdu. Rusdu itu apa? Dapat membelanjakan harta dengan baik. Nah, untuk anak kecil, dilihat di sini. Anak kecil itu sudah bisa belanja enggak? Gambaran kita itu di sini para ulama katakan ada anak yang sudah tamis, ada anak yang belum tamis. Kalau belum tamis, belum mengerti apa-apa, enggak boleh lakukan jual beli. Dia tidak diizinkan untuk memanfaatkan uang. Kecuali kalau dia bareng orang tua gitu, dia cuma serahkan uang saja. Ini ibunya ada, bapaknya ada gitu ya. Yang sudah tamis, berarti sudah ngerti belanja. Nah, contoh anak-anak sekarang saja bisa belanja di toko-toko online. Dia tahu tuh caranya, aplikasinya, tinggal nanti dia bayarnya di tempat, dia nggak punya rekening, dia COD-an saja, nanti biayanya sekian. Ketika sudah, nah baru kemudian diambil barang itu. Nah, dia sudah tamis namanya itu. Dan dia sudah bisa melanjakan seperti namanya, sudah punya sifat rusdu. Tidak disyaratkan harus balik, enggak. Jadi kalau layani anak-anak yang bisa ngerti seperti ini tidak masalah. Atau mungkin dia dipandu oleh ibunya gitu atau bapaknya untuk belanja online seperti itu boleh. Kemudian masih lagi kaitannya dengan orang yang melakukan akad. Ya. Orang yang melakukan akad ini adalah pemilik barang. Atau pemilik alat tukar. Berarti pembeli ya. Pemilik uang berarti. Pemilik alat tukar. Atau bertindak sebagai wakil. Bisa pemilik, bisa wakil. Maka yang bukan pemilik tidak boleh menjual yang bukan miliknya kecuali telah mendapatkan izin dari pemilik setelah itu. Yang terakhir ini dikenal dengan jual beli fuduli. Artinya di sini harus dengan izin. Kayak tadi saya contohkan tadi, ambil foto di internet, terus dia klaim itu kan punya barang dia kan? Padahal dia bukan miliki barang itu. Ya. Coba perhatikan hadis berikut ini yang menunjukkan syarat ini ya. Hadis dari Hakim bin Hizam di mana ia pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, yatini ar-rajulu fa yas'alunil bai'a laisa 'indi abihu minhu summa abta'uhu lahu minas suq. Qal la tabi' ma laysa indak. Wa ya Rasulullah, ada seorang yang mendatangiku lalu ia memintaku untuk menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Aku belum memiliki barang itu, wahai Rasulullah. Dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Jadi janganlah menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Namun kalau jadi wakil, nanti ada hadis Urwah menunjukkan bolehnya. Kalau ini si yang menjual di sini, Hakim bin Hizam, itu tidak punya barang. Maka harus dia miliki dulu, kecuali jadi wakil ya. Kecuali dia jadi wakil. Contoh hadis yang bicarakan ini jadi wakil ya, hadis dari Urwah, yaitu Ibnu Abil Ja'di Al-Bariki. Ia berkata bahwa Nabi SAW telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan kurban, udhiyah, atau membeli satu kambing. Jadi Nabi SAW kasih satu dinar. Lantas ia pun membeli dua kambing. Lalu dia membeli dua kambing. Dengan satu dinar ternyata dia bisa menawar jadi dua kambing. Ingat ya, jadi wakil dari Nabi kan. Nabi kasih dia uang untuk beli kambing kan. Dia dapat dua kambing tadi. Di antara keduanya ia jual lagi. Dapat dua kambing kan? Satu dijual, laku satu dinar. Akhirnya dia bawa pulang apa? Satu dinar plus satu kambing. Padahal tadi Rasulullah SAW suruh dia jual, dia beli dengan satu dinar. Tapi ternyata dia bawa pulang satu dinar plus satu kambing. Ingat nih, amanahnya urwah, jadi wakil amanah. Kalau kita mungkin jadi posisi urwah, kita nggak bilang-bilang nih sama Rasul. Ah, ini untung saya, untung sendirilah, sudah satu dinar saya pegang lah. Ya. Dia nggak amanat kalau kayak gini. Urwah amanat sekali, beritahu lagi pada Rasul. Ini wahai Rasulullah, ini saya sudah beli satu kambing, kemudian ini satu dinar. Kemudian Nabi SAW itu mendoakan urwah. Mendoakannya keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu. Padahal tidak berharga kan debu itu. Maka pasti bisa mendapatkan untung. La yushtara turaban la rabiha fi. Seandainya dia beli debu tadi, tentu dia akan dapat untung juga. Nah, di sini banyak pelajaran sih yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama ini tentang masalah wakil yang tadi kita sebut ya. Kalau wakil di sini dia punya hak untuk memanfaatkan uang dari yang punya, kemudian dia beli sesuai dengan amanat ya. Kalau amanat berarti kalau ada lebih di sini ya, dia lapor lagi gitu. Jangan dia ambil-ambil untung sendiri dong, uang saya apa emangnya? Maka contoh dalam jual beli online ada dropshipper. Dropshipper itu kan aslinya tidak punya modal, dia cuma punya foto kemudian dia pajang di media sosialnya atau di Insta story-nya atau di story WA-nya gitu. Kalau dia jadi wakil dropship tadi, ya nggak masalah. Yang penting sudah punya kerjasama dengan yang punya barang. Dropship ini sudah punya kerjasama dengan yang punya barang. Dia panjang tuh, ada yang pesan silakan. Bisa jadi nanti ini yang kirim, dropshipper ini yang kirim. Tapi kan dropship mah nggak punya barang, nggak usah beli stok. Maka dia suruh supplier yang langsung kirim kepada konsumen. Nggak masalah seperti itu. Wakil. Dia jadi wakil untuk si penjual. Ada juga yang jadi wakil untuk si pembeli. Yang penting amanat kan. Dropship ini amanatnya gimana? Kalau disuruh jual misalnya 100 ribu. Silahkan untungnya kamu ambil lagi gitu. Terserah. Yang penting kasih saya 100 ribu. Ya sudah jual 100 ribu. Namun kalau misalnya dibatasi. Ini di pasaran maaf ya. Saya batasi 150 ribu ya. Kamu cuma boleh jual maksimal 150 ribu. Nanti untungmu saya nanti kasih kamu upah. Maka seperti itu tidak masalah. Ya, sebenarnya tidak masalah. Dia jual 150 ribu. Gitu. Atau misalnya, yang mau beli tadi transfer ke dropshipper ini, dropshipper nanti dapat margin dari situ juga. Tidak masalah. Nanti baru ketika akhir bulan, dia kumpulkan semua hasilnya sudah dikirim, dia kemudian setorkan. Atau mungkin hari itu sorenya dia setorkan gitu. Kepada yang punya barang. Tidak masalah, itu namanya wakil. Maka ada bentuknya lagi sebagai wakil di sini jual beli konsinyasi. Kita nitip ada roti, kita produksi rumahan, kemudian kita titip di warung. Ibu-ibu misalnya nitip di warung tuh. Kalau laku 10 misalnya, laku 10, satu kasih keuntungan untuk yang punya warung. Ya, itu keuntungan dia. Misalnya harga roti 3.000, sudahlah 3.000 untuk dia dari 10 roti tadi misalnya. Perjanjian seperti itu. Kalau tidak laku diambil lagi, boleh seperti itu. Ya. Itu yang jual di warung itu jadi wakil bagi yang punya roti. Ada jual beli barang yang di sini yang tidak diridhoi yaitu jual beli software atau barang bajakan. Nah, ini enggak boleh. Termasuk juga barang KW, ini juga tidak boleh kalau dia melanggar hak cipta. Mereknya ini sudah punya sudah terdaftar resmi, ya. Sudah punya izin untuk itu tuh. Dia manfaatkan, dia buat merek yang sama gitu. Nah, ini enggak boleh. Karena kembali ke hadis yang tadi kita sudah bahas, la yahilu malumri'in illa biti binafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim sampai dengan keridoannya. Juga ada kaidah fikih, la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghair bila iznin. Tidak boleh bagi seseorang ayatasarrafa memanfaatkan kepemilikan orang lain, barang milik orang lain tanpa izinnya. Itu termasuk barang bajakan tadi ya. Nah, itu terkait, berarti kita sudah bahas ada tiga syarat tadi terkait dengan orang ya. Ada ridho antara penjual pembeli, ada orang yang melakukan tadi dia diizinkan oleh syariat, ada yang ketiga orang yang melakukannya pemilik barang atau dia jadi wakil. Ya. Adapun untuk yang jual online, dia sekarang jadi reseller. Jadi reseller maka aturannya dia punya stok barang dulu baru dia itu jual. Kalau misalnya stok di dia itu lagi habis, terus sudah datang pembeli mau pesan, maka transaksi awal itu tidak mengikat dulu. Ya, transaksi awal tidak mengikat. Namun kalau sudah mengikat, artinya barang dapat kemudian harus beli, berarti jual beli barang yang belum dimiliki. Atau dapat dikatakan jual beli kali bil kali, yang tertunda dengan yang tertunda, karena barang belum ada. Gitu. Kalau sudah mengikat artinya belum bayar juga, berarti utang dengan utang, tertunda dengan tertunda, enggak boleh. Yang ada gimana kalau solusinya kayak gini untuk reseller seperti ini, solusinya adalah kalau ada yang datang kemudian mau pesan, tunggu saya cari barang dulu ya. Tahan, nanti saya hubungi lagi. Jangan dulu transfer. Kemudian pesan dulu, ya. Dia beli, sudah dia memiliki barang itu, kemudian ini, Bu, ini sudah ada nih, jadi pesan enggak? Berarti bisa jadi juga dia batalin. Kalau dia batalin berarti nggak boleh ada konsekuensi apa-apa. Karena tidak mengikat. Nah, itu konsekuensinya. Nah, sekarang syarat yang berkaitan dengan barang yang dijual. Yang pertama, barang yang dijual adalah barang yang pemanfaatannya mubah. Bukan barang haram. Ada barang-barang haram, misalnya di sini ada 10 yang bisa kami sebutkan secara umum. Ada khamar, minuman keras. Ini tidak boleh diperjualbelikan karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hurimat tijaratu fil khamri, diharamkan ya bentuk jual beli fil khamri dalam khamar, yaitu jual beli khamar tidak boleh. Ada juga situ jual beli bangkai, babi, berhala, enggak boleh. Ya, ada di sini juga jual beli anjing. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan naha an samanil kalbi, dilarang upah jual beli anjing. Juga darah ya. Jual beli darah enggak boleh, ya. Kecuali di situ darah ini misalnya orang donor darah ya, terus dapat sesuatu, misalnya dapat bubur. Nah, ini bukan jual beli ya. Ya, karena dia dapat sesuatu untuk stamina dia saja gitu. Dia tidak mendapatkan upah di situ. Nah, itu enggak masalah. Terus ada jual beli kucing juga tidak boleh karena Nabi SAW itu naha an samanil kalbi wasinnaur. Nabi SAW itu melarang hasil penjualan anjing dan kucing. Terus juga jual beli gambar yang memiliki ruh manusia dan hewan. Ini terutama bukan untuk foto ya. Ini untuk ya para pelukis karena dalam hadis Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas pernah mendapati orang seperti ini dan dia ingatkan dengan hadis Nabi SAW bagi pelukis yang menggambar dengan tangannya sendiri. Ya. Maka untuk menghindarinya kalau gambar wajah dihindari muka tidak dibuat full gitu. Terus ada juga jual beli misalnya yang memudaratkan seperti tadi sudah ada khamar, ada rokok, ada narkoba. Adapun bentuk jual beli terlarang, sekarang ada jual beli terlarang. Di sini ada namanya jual beli ghoror, ya, mengandung ketidakjelasan karena dalam hadis disebutkan disebutkan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa an bai'il ghorori. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli hasah. Hasoh yaitu hasil lemparan kerikil. Kalau dilempar kerikil ini sejauh mana, nah itulah yang nanti dibeli, misalnya tanah. Juga an bai'il gharari, dilarang dari jual beli gharar. Melarang dari jual beli gharar, ketidakjelasan. Ketidakpastian. Ya. Gharar ini bentuknya macam-macam. Ya, goron ini bentuknya macam-macam. Bahkan Imam Nawawi katakan jual beli ini seputar pada goron ini banyaknya masalah. Dan kalau mau membahas jual beli online, ini juga seputar goror. Ada sesuatu tidak jelas itu yang dijual. Misalnya nih, kalau jual beli online, dia tidak paparkan spesifikasi barang itu secara detail. Akhirnya ketika barang itu datang, misalnya beli tas, ternyata tidak sesuai yang diinginkan dan tidak sesuai dengan gambar dan terlalu banyak editan foto atau editan videonya. Padahal kainnya tipis yang datang. Kok ternyata kayak gini kok murah banget ya. Ya memang harganya murah, namun kok sesuai dengan yang difoto gitu. Itu goror. Ada namanya goror dalam akad gitu ya. Misalnya goror dalam akad itu ya, ada ketidakjelasan. Contoh misalnya jual beli kredit. Ya, kredit sendiri ada masalah ribanya, kemudian Anda jual beli kredit di sini, kreditnya tidak jelas, artinya penetapan. Kalau beli 1 tahun, ini motor misalnya ya, nanti nyicil totalnya 20 juta. Kalau 2 tahun jadi 25 juta, 3 tahun jadi 30 juta. Enggak jelas di sini namanya. Di samping itu, ini sebenarnya penambahan tahun ini aslinya, kalau tidak bayar 1 tahun, berarti nanti kena denda. Jadi 2 tahun biayanya nambah, jadi 3 tahun biayanya nambah, itu maksudnya. Ada juga goror dalam barang yang dijual. Goror dalam barang yang dijual. Bentuknya, ya barangnya spesifikasinya tidak jelas atau dari segi pembayaran. Contohnya misalnya bayarnya untuk dapat hasilnya ini dari waktu yang tidak jelas, semua serba spekulasi untung-untungan. Seperti yang ada pada asuransi. Asuransi tunggu eksiden dulu, tunggu nanti sesuai waktu dulu gitu. Eksiden dulu, eksiden sesuatu yang gak jelas. Horor. Namun ada goror yang dibolehkan, yaitu goror yang sedikit, goror yang dimaafkan. Sebagaimana kata Ibnu Rusy, para fuqaha itu mengatakan kalau gorornya banyak, maka tidak boleh. Namun kalau gorornya sedikit dimaafkan. Gorornya banyak tidak boleh, gorornya sedikit dimaafkan. Atau gorornya misalnya jadi ikutan. Gorornya jadi ikutan. Contoh misalnya, kita beli kendaraan bermotor, situ ada asuransi. Saya kan beli motor aslinya, saya bukan beli asuransinya. Namun harus sesuai prosedur, saya harus punya itu. Maaf, ini kalau asuransi kendaraan masih bisa ditawar ya. Saya pakai bisa tidak ya. Namun kalau kita punya SIM lah. Kita punya SIM, nah di situ saya ingin memiliki SIM. Saya bayar 100 ribu, tapi di situ sudah include di dalamnya ada asuransi. Itu jadi ikutan namanya. Kalau jadi ikutan di sini tidak masalah. Sama seperti kita beli tiket ada asuransinya, kita tidak beli asuransi di situ. Juga yang terakhir di sini ya, jual beli yang bermasalah adalah jual beli yang mengandung riba. Ya, jual beli yang mengandung riba. Di sini riba kita bisa bagi menjadi dua, ada namanya riba dain, riba dalam utang piutang, ada namanya riba bai, riba dalam jual beli. Kalau riba dain ini nanti ingat kaidah saja, kaidah umum, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan maka riba. Yaitu keuntungan bagi si kreditur. Ya, ada keuntungan bagi si kreditur. Misalnya nih penerapannya dalam ibu-ibu muslimah ya, biasa belanja lewat toko online. Situ tanam deposit dulu tuh. Ya. Dia tanam deposit dulu. Kemudian nanam di situ. Nanam ini namanya meminjamkan. Seandainya aplikasi itu dipakai, ini bukan dari merchantnya, ini yang dari pemiliknya, ini pemilik toko online, ini yang pemilik pelayanan tadi itu yang sebenarnya berikan. Kalau kamu bayar dengan cara bayar ini, nanti kamu dapat diskon. Jika tidak pakai, maka tidak akan dapat diskon. Dapat masa promo misalnya, atau diskon. Bukan dari pemilik tokonya, pemilik toko nggak kasih. Maka karena ada kaitannya dengan deposit tadi, dapat keuntungan dari situ, maka berlaku kaidah kullu qardin jaru manfaatan fahuwa riba. Nah, asalnya kalau ibu-ibu misalnya di rumah beli GoFood, boleh-boleh saja. Nanti dikuatkan di, nanti bisa lihat pembahasan Ustaz Rimadi, tapi bukan di cetakan ini. Cetakan 22 dari Harta Haram Mu'amalat Kontemporer. Ada situ beliau bahas. Cuma masalahnya cara bayarnya nanti. Kalau mau bayar ya cash lebih aman gitu. Ya. Juga ada jual beli yang kaitannya dengan riba ini dari sisi kita tadi sebut riba baik, yaitu riba pada komoditi ribawi atau barang ribawi. Barang ribawi itu ada 6 dan nanti dibagi 2 kelompok yang punya sifat yang sama. Ada emas, ada perak, ya, 2, ada gandum halus, ada gandum kasar, ya. Ada kurma, ada garam. 6 ya. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kemudian kurma, garam. Dibagi 2 kelompok, emas, perak disamakan dengan alat tukar, yaitu mata uang. Kemudian untuk gandum halus, gandum kasar, kurma, garam, ini disamakan dengan setiap barang yang bisa ditakar atau ditimbang. Itu makanan pokok yang bisa ditakar atau ditimbang. Atau makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka masuk kelompok kedua. Aturannya untuk jual beli emas ditukar dengan emas harus 2 syarat terpenuhi. Mislan bi mislin, yadan bi yadin. Harus jumlahnya sama, kemudian harus yad bi yad. Ada uang, maaf, ada emas yang A, ada emas yang B. Ditukar, yadan bi yadin namanya nih. Yad bi yad. Tangan dengan tangan. Kita mau katakan tunai ya bisa juga. Namun nanti pembayarannya dengan tunai ada maksud sendiri ya kalau ini ya. Pokoknya yad bi yad. Ini ada emas ada wujudnya dengan emas ada wujudnya lagi. Namun kalau sudah beda jenis, emas ditukar dengan perak atau emas ditukar dengan uang alias emas itu dibeli, maka syaratnya cuma satu. Yaitu yad dan bi yadid. Ya, yad bi yad. Ada uang punya wujud, ada emas punya wujud ditukar. Itu satu kelompok, karena satu kelompok. Kalau sudah beda kelompok emas atau uang dengan dengan makanan tadi, ya, tadi makanan tadi ada gandum halus, gandum kasar, kurma, garam, makanan yang bisa ditakar atau ditimbang, ini kita samakan dengan beras masuk di situ. Mau beli beras dengan uang, nah di sini tidak disyaratkan harus yad dan biyadin. Boleh kredit, boleh tidak tunai. Ya. Nah, seandainya tadi tidak terpenuhi, misalnya emas ditukar emas, ya kan dua syarat ya. Harus yang pertama jumlah sama, kemudian yad dan biyadin, tidak boleh ada yang tertunda. Ya. Tunai dalam majelis akad, gitu. Berarti kalau dibuat lebih, emas 1 gram ditukar dengan emas 1,5 gram. Maka ada berlebih kan, walaupun beda kualitas. Pokoknya risikonya ditukar langsung, maka jumlahnya harus sama. Dipersulit memang. Kalau tidak terpenuhi maka terjatuh dalam riba fadl. Riba karena ada kelebihan. Namun kalau ya emas ingin ditukar dengan uang tadi ya. Beli emas terus tidak terjadi yadan biyadin. Atau emas dengan emas tadi tidak juga tunai di tempat. Ya, tunai dalam majelis akad. Maka yang terjadi adalah dia terjerumus dalam riba nasiah. Riba karena ada penundaan, karena harus tunai dalam majelis akad. Nah, jadi kesimpulan kita, yang kita bahas ini ada syarat jual beli tadi berkaitan dengan orangnya, berkaitan dengan barang yang dijual. Kemudian ada syarat yang berkaitan juga dengan barang yang dijual. Tadi ada barang yang dijual harus barang yang mubah. Oh, ternyata ada yang kedua tadi lagi ya. Ada syarat yang berkaitan dengan akad, dengan barang yang dijual itu, barang yang dijual dan uang bisa diserah terimakan. Kemudian yang ketiga, barang dan uang diketahui dengan jelas, tidak boleh ada unsur goror. Baru kemudian yang terakhir kita bahas tadi tentang transaksi-transaksi yang bermasalah dalam jual beli, ada goror dan ada riba di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa kita kaji. Selanjutnya bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Monggo dipersilakan.
Alhamdulillah, jazakallah khair wa barakallahu fi Ustaz untuk paparannya. Bismillah, kita mulai dengan pertanyaan pertama.
Ya.
Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang lawyers dan memiliki firma sendiri. Ya. Dan insya Allah saya cukup bagus dalam pekerjaan saya. Namun orang lain bilang bahwa saya mendapat banyak klien karena faktor saya wanita dan kecantikan saya. Saya sudah berjilbab dan alhamdulillah sampai saat ini selalu menjaga diri, tidak pernah mau melayani klien yang mengajak bertemu berdua. Namun memang kadang saya merasa bahwa klien, terutama lawan jenis, ingin agar kasusnya ditangani oleh saya. Mohon arahannya Ustadz, saya tetap harus bekerja karena saya adalah tulang punggung keluarga besar.
Ya, mungkin diatur tadi sudah betul, diatur dengan melakukan pertemuan dengan lawan jenis, ya, diatur seperti itu ya. Tetap kalau ada laki-laki yang mau bertemu langsung, mungkin bisa diwakilkan kepada karyawan laki-laki, itu lebih aman daripada ibu ketemu langsung. Wallahu a'lam. Jadi tetap saja, tetapi yang transaksi dengan laki-laki, yang nanti laki-laki juga gitu. Jangan penuhi setiap klien untuk penuhi laki-laki mau ketemu dengan ibu, jangan dipenuhi. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Barakallahu fiik Ustaz, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau beli emas kan tidak boleh tukar tambah. Emas baru ditukar tambah dengan emas lama dan uang. Bagaimana dengan barang lain seperti mobil Ustaz? Apakah sama seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair.
Yang tidak boleh tadi tukar tambah emas tadi, ya boleh tukar tambah emas, tapi memang tambahan nggak boleh. Jadi cuma tukar saja, tambahan nggak boleh. Kalau untuk barang selain barang ribawi, tukarnya bebas. Nah, kenapa kok dipersulit 6 ini? Ya, terutama kaitannya dengan emas dan perak. Emas dan perak itu memang sengaja syariat itu buat dipersulit, dikarenakan memang harusnya emas perak itu jadi alat ukur. Ya, alat ukur suatu barang. Kalau dia jadi alat ukur, maka nanti akan nilainya stabil kalau tidak diperjualbelikan emas perak tadi. Namun ketika emas perak saat ini sudah beralih fungsi, sudah orang beli banyak, sudah sebagai jadi makin banyak permintaan, nanti makin tinggi harganya dan seterusnya, maka emas tidak bisa dijadikan standar lagi alat tukar gitu. Sehingga nilainya tidak stabil. Nah, itulah terjadinya inflasi dari dulu emas harga sekian akhirnya berubah sekali ya sampai saat ini. Nah, itu memang karena syariat pandang ya diperketat karena masalah emas ini sebagai ya alat untuk mengukur kekayaan seseorang atau alat untuk mengukur nilai suatu barang. Kalau dia dijadikan komoditi barang, maka komoditi dagang, maka jadi nilainya nggak stabil. Nah, itulah sebabnya syariat itu mengatur sulit untuk jual beli emas. Jadi patut dipahami seperti memang untuk emas seperti ini. Namun kalau yang lainnya bebas, mau beli motor satu ditukar dengan dua motor boleh, HP satu ditukar dengan dua HP boleh, tidak ada masalah. Ya, terus.
Baiklah, kalau Ustaz. Berikutnya.
Ya.
Ya, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ayah saya menitipkan kambing peliharaannya yang merupakan kambing betina ke pakde saya. Ya. Ketika menyerahkan kambing tersebut, akadnya jika kambing tersebut punya anak, akan diserahkan anaknya saja sebagai imbalan. Namun qadarullah kambing tersebut tidak punya anak dan dijual lalu hasilnya dibagi dua. Apakah boleh Ustaz?
Boleh saja, nanti akadnya diperbarui lagi. Kalaupun yang akad pertama tadi kalau punya anak nanti untuk Pak D misalnya melihara, boleh juga dibolehkan seperti itu. Ya, kalau ini memang tidak, ini ada unsur ketidakjelasannya karena waktunya enggak jelas ya. Tapi kalau dia mau memelihara seperti itu enggak masalah, yang penting dengan keridoan dia. Yang jelas kalau mau amannya dijual ya pada waktu Idul Adha misalnya, terus keuntungan ya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Baik. Ada lagi silakan.
Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, bismillah Ustaz, apakah boleh jika kita sudah membeli suatu barang ya, sehingga barang itu sah menjadi milik kita, lalu kita copot merek labelnya dan diganti merek kita dan dijual? Jasa kalau khair Ustaz.
Tergantung yang punya merek. Dia ridho enggak? Karena masalahnya misalnya saya punya baju ini, ya merek itu ya sudah, itu merek saya gitu. Gak bisa diklaim, itu ganti merek, kemudian itu klaim itu baju dia. Ini kan melanggar hak orang. Nanti masuk ke dan hadis Nabi SAW, la yahilu malu mri'in muslim illa biti bin nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan keridoannya. Iya, barang milik dia memang, dia sudah beli. Tetapi masalah hak tadi, hak cipta, itu kan milik dia. Tetap jadi milik dia. Kalau orang lain itu klaim itu barang dia, kemudian dia ganti mereknya seenaknya dia saja, siapapun tidak ridho. Saya yakin yang punya barang ini tidak akan ridho. Kecuali ini barang tanpa label. Dibebaskan itu. Setelah itu nanti dikemas saya sendiri deh. Dengan merekmu gitu, enggak masalah. Atau ada misalnya satu bungkus besar berisi snack gitu ya. Makanan-makanan ringan. Dijual dalam bentuk wadah besar gitu. Berkilo-kilo gitu. Terus kita borong beli. Kemudian kita jual. Ya. Kita jual itu. Ya, dengan merek kita. Yang punya itu juga enggak permasalahkan kok ya. Maka bebas. Jadi tergantung yang punya barang sebelumnya. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Para pengusik Ustaz. Berikutnya, Ustaz, apa hukumnya, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa hukumnya apabila kita menggunakan marketplace sebagai perantara berdagang, karena uang kita ditahan terlebih dahulu sampai dengan barang diterima oleh pembeli?
Ya. Boleh ya. Seperti itu, tidak masalah. Terus?
Ya. Kedua, apabila kita menjual baju muslimah, apakah boleh pemasarannya dengan menggunakan model wanita di mana wanita itu merupakan aurat? Jazakillahu khairan.
Nabi aman, model tadi ya bukan orang langsung ya, pertama. Kemudian yang kedua, pasarannya pun itu juga pada wanita saja. Jadi laki-laki jangan follow akunnya gitu. Kalau memang seperti ini tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, terus tadi yang pertama belum kayaknya, Bu Mala?
Ya, yang pertama, apa hukumnya apabila kita menggunakan marketplace sebagai perantara berdagang? Karena uang kita ditahan terlebih dahulu sampai dengan barang diterima oleh pembeli.
Iya, itu nggak masalah ya. Jadi, ini si toko ini ya. Toko, kirimkan barang dulu kan kepada si pembeli. Kemudian kalau sudah nyampe, baru uang yang sudah dibayarkan si pembeli nanti di kasih dari marketplace itu kepada si toko. Nah, seperti itu nggak masalah, bahkan ini lebih menjaga supaya toko-toko tadi benar-benar amanat gitu. Karena dia kan pakai tempatnya orang. Kan ini pakai nama marketplace ini. Takut nama marketplace ini tercoreng dikarenakan setiap kali ada pemesanan ternyata ini bohong, nggak pernah kirim barang gitu. Nah, dan ini juga dia bisa berhak untuk membatalkan itu, nanti uangnya dikembalikan lagi kepada konsumen ya, karena barang itu belum dikirim atau barang tersebut tidak ada gitu. Nah, ini keuntungan juga bagi si konsumen ya, mereka uangnya itu aman sampai barang tersebut itu datang. Wallahu a'lam.
Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Anak perempuan bekerja di perusahaan sebagai telemarketing. Ya. Dengan pekerjaannya, anak-anak menawarkan produk hanya via telepon, tidak bertemu, dan kondisi saat ini dilakukan di rumah. Ya. Dalam hari pembeli, anak-anak tidak bisa memilih hanya untuk wanita. Jadi kadang ada dengan ikhwan juga. Anak pernah dengar anak-anak agak berbicara merayu dalam tanda kutip calon pembeli agar dibeli, meskipun tidak dengan cara lebay. Anak-anak bilang memang seperti itu caranya. Apakah ini melanggar syariat Ustaz?
Nah, itulah yang perlu diatur kalau perempuan jadi penjual di situ. Yang masalah merayunya tadi itu. Wallahu a'lam. Nanti diatur-atur saja. Baik, ada lagi.
Jawabannya diatur aja
gitu. Iya, mau gimana lagi? Tahu saya marketer itu gimana sih, harus merayu ya, tapi aturan syariat ya dia harus penuhi juga gitu. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz. Berikutnya Ustaz, assalamualaikum, izin bertanya Ustaz mengenai jual beli online. Ya. Bagaimana hukumnya jika saya berjualan barang pre-order dengan skema saya mengiklankan barang pre-order kepada calon buyer, sedang ada yang mau beli saya. Setelah ada yang mau beli, saya memesan kepada produsen dengan rentan waktu tertentu, misal ready bulan depan. Setelah bulan depan barang ready, si calon buyer mentransfer uangnya, lalu saya membayar ke produsen. Oh, jadi ditransfer dulu. Jadi si calon buyer mentransfer uangnya, lalu saya membayar ke produsen dan mengirim barang. Apakah skema di atas betul untuk jual beli pre-order online? Jika tidak, bagaimana skema yang benar?
Ada dua akad di situ yang bisa masuk. Yang pertama, akadnya itu akad istisna. Istisna artinya barang itu masih diproduksi. Tidak masalah uang di depan atau uang di belakang atau mungkin bayar per termin gitu, enggak masalah. Ya bayar berapa kali tidak masalah. Istisna ini suatu jual beli dengan kita memesan yang barang masih dibuat. Ibaratnya itu seperti kita beli nasi goreng. Nah itu. Nasi goreng itu enggak ada yang mau bayar di muka, tunggu makan dulu. Ya. Tunggu makan dulu. Atau mungkin ada yang kasih titip uang dulu lah ke penjual gitu. Tapi rata-rata makan dulu. Tunggu barangnya jadi baru dia bayar tuh. Setelah makan, bukan barang jadi. Barang sudah jadi, sudah makan dulu baru dia bayar. Nah, itu namanya istisna. Ya. Jadi dalamnya itu ada istisna tadi. Karena barang masih diproses. Karena dibilang tadi satu bulan lagi baru ready ya. Kemudian yang kedua, mungkin yang lebih aman ya. Biar ini, ketika barang sudah ready baru tawarkan kepada si penjual. Si pembeli. Kepada si pembeli, ini barang sudah ada nih, mau beli atau tidak. Nah, baru ketika dia deal, ya yang penting si, ini saya anggap sebagai wakil aja ya. Dia kalau jadi wakil untuk yang punya barang, nggak masalah. Uang dikasih di muka, ya. Walaupun barang belum dia pegang kan, karena dia jadi wakil nih. Ya, dia terima, ya, terus dia laporkan, ya sudah barang dikirim, nah baru nanti dikasih. Itu nggak masalah. Yang penting ada ikatan kerjasama saya dengan yang punya barang, atau dengan suppliernya, atau dengan yang produsennya. Wallahu a'lam.
Ya. Kalau untuk pre-ordernya itu, kita minta uang muka gitu, Ustaz, yang dilunasi setelah barangnya siap?
Barangnya masih diproduksi kan?
Ya, masih diproduksi.
Masih boleh.
Masih boleh.
Istisna itu. Istisna uangnya bebas. Mau di depan, mau tengah-tengah, mau di akhir, mau nyicil, mau pakai DP, boleh.
Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Berikutnya, Bismillah mau bertanya, bagaimana Ustaz jika menjual mainan-mainan anak-anak, robot, boneka berbentuk manusia, hewan, ataupun makhluk hidup lainnya? Apakah termasuk menjual berhala?
Pertama itu bukan berhala karena tidak disembah. Ya. Tidak disembah layaknya berhala gitu. Yang kedua, wallahualam ya, ini masih dibolehkan. Ini ada pembahasan di buku Ustadz Wandi tentang jual beli boneka ini. Beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki karena sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetapi tetap dihukumi haram. Sebaliknya boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi tetap dibolehkan. Karena untuk anak-anak. Jadi kalau untuk anak-anak, boleh. Ini di halaman 129 dari buku Ustadz Wandi Harta Haram Maulid Kontemporer cetakan 23. Wallahualam. Berarti kalau itu dibolehkan, berarti jual belinya boleh. Ya. Ada lagi?
Masih ada, Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah berkahi Ustaz dan keluarga serta semua kaum muslimin. Izin bertanya, Ustaz. Ini tadi sudah dijelaskan, tapi ditanyakan kembali ya. Mengenai hukum sponsor giveaway. Jadi ada akun khusus sebagai admin yang mengkoordinir beberapa akun online shop. Yeah. Lalu beberapa akun online shop diminta untuk memberikan sponsor berupa dana yang besarnya ditentukan. Yeah. Kemudian giveaway dilakukan dengan ketentuan para peserta yang ingin mendapatkan hadiah tersebut harus follow dan memberi like kepada akun-akun sponsor. Kemudian yang terbanyak akan diberikan hadiah berupa dana atau barang yang berasal dari dana para sponsor.
Boleh.
Bagaimana hukumnya jika menjadi akun sponsor tersebut?
Jadi akun sponsornya boleh, berikan giveaway-nya boleh. Yang tidak boleh kalau dari peserta itu disuruh bayar untuk beli produk. Sudah dapat giveaway ini namun dikasih biaya murah begitu, nggak boleh. Ada peran serta dari peserta, dari sisi biaya tidak boleh. Dari sisi cuma like, comment, kemudian follow, kemudian subscribe boleh. Iya.
Kalau misalnya pemberian giveaway-nya itu dilakukan dengan apa namanya undian gitu, maksudnya kan mereka kadang scrolling ke bawah terus siapa yang namanya pas berhenti itu yang dapat, itu bagaimana Ustaz? Baru setelah itu dicek apakah dia like atau subscribe baru dikasih giveaway-nya
gitu. Iya, sama kan giveaway-nya kayak gitu semua Bu Malah. Ya kan? Giveaway acak semua, dia enggak mungkin milih semua kan? Ada mungkin komennya sama, dia sama-sama komen bagus, testimoninya bagus gitu ya. Ya sudah terpaksa milih juga. Nah, tadi yang saya bilang makanya giveaway itu hibah, hadiah, cuma-cuma gitu. Selama tidak ada timbal balik dari yang ikut giveaway ini, sah-sah saja seperti orang beli hadiah. Dia beri hadiah, dia bagi kupon. Kupon ada 1000. Ini semuanya siap-siap ya, ayo kita sekarang mau bagikan hadiah nih, siap nanti dipanggil nomor satu-satu. Yang ini ikut undian ini cuma-cuma, nggak bayar, cuma pegang aja kupon itu. Ya. Dipanggil nomor 500 ada, ah, panggil itu ya, saya maju. Kan diacak itu. Untuk kaidahnya untuk qur'ah, itu namanya qur'ah ya, undian untuk hal mubah boleh. Ya, untuk hal mubah boleh. Yang tidak boleh yang jadi judi itu sifatnya kita mengambil hak orang lain. Misalnya nih, pakai lapangan bareng-bareng main bola. Nanti ingat ya, yang menang, yang kalah siap bayar lapangan ya. Berarti dia ngambil hak dari yang kalah, ya dia dapat gratis cuma-cuma pakai lapangan tadi. Ngambil haknya berarti kan, ngambil hak orang lain itu namanya. Yang sifatnya mengambil hak orang lain ini namanya judi. Wallahualam.
Ya. Tapi ya beberapa menganggap jadi beda ya, satu yang judi.
Beda, beda.
Ngambil.
Ya. Kalau misalnya sepeda santai, di situ ada uang pendaftaran. Nah, ini jadi judi. Karena ngambil hak orang lain. Karena kan peserta punya sumbangsih di situ kan. Tapi kalau ikut sepeda santai di situ tadi cuma-cuma enggak ada bayar apa-apa, cuma ngikut, sponsornya banyak. Ya. Maka mengikutinya tidak judi. Seandainya dapat motor dari ini, motornya tidak jadi judi.
Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukumnya menjual produk-produk kecantikan, misalnya parfum, lipstik, atau baju-baju yang tidak syar'i? Misalnya, ya, baju-baju tidak syar'i. Jadi, kalau
saya... Baik. Barang itu yang mubah itu ada dua niat. Bentar. Ini barang mubah ya. Kelihatan ya. Yang tadi disebutkan itu barang mubah sebenarnya. Itu ada dua niat. Yang pertama kita tahu niatnya untuk salah. Saya jual HP. Datang si pembeli datang ya, datang kepada saya ya. Ya saya mau pakai HP. Tapi kalau bisa ini kalau nonton film-film hot ya. Film-film hot ya. Itu gambarnya itu kualitasnya mendukung gitu. Ada enggak? Ah, sudah tahu tujuan dia untuk menggunakan HP untuk itu. Maka kalau niatnya untuk salah kita tahu ya, ini kita tahu ya. Maka jual barang tadi itu jadi haram. Haram jual. Karena tahu niatannya. Sama seperti saya kasih uang ya, uang pada saudara. Saudara saya bilang, ini saya mau beli homer nih malam ini, mau minum. Uang dari saya boleh, uang dari saya mubah. Tetapi tahu niatan dia untuk yang salah, maka kasih uang ke dia haram. Tapi kalau yang kedua, nah yang kedua ini, niatnya kita tidak tahu. Saya tidak tahu niat dia apa. Saya sudah kasih barang ini, saya jual HP ke dia. Dia bisa jadi pakai untuk HP untuk dia untuk sekolah online anak ini. Bisa juga dia pakai yang main game. Bisa jadi dia pakai untuk nonton porno. Namun aslinya kan saya jual ini suatu yang mubah. Saya nggak tahu niatan dia. Berarti kalau dia pakai untuk yang salah, saya tidak kena dosa. Niatannya itu tadi. Ya. Itu tergantung niatannya. Allahu a'lam.
Baik. Jadi mungkin mungkin dipakai untuk di rumah gitu, parfumnya gitu buat suami kan berarti nggak apa-apa juga.
Iya, karena masih mubah. Sama seperti ibu-ibu jual daster, boleh nggak? Bu Mala, boleh nggak jual daster?
Dipakai di rumah ya Ustaz, asumsinya insya Allah.
Asumsinya di rumah, kecuali mungkin yang datang nggak jilbaban gitu ya, mungkin ya. Tapi kalau jual beli online kan kita nggak tahu.
Iya,
iya. Gitu.
Barakallahu fiik Ustaz, berikutnya ini menjawab beberapa pertanyaan juga yang serupa.
Ya.
Ustaz, berarti mau bertanya Ustaz, kalau kita pesan GoFood, kirim paket dengan GoSend, dibayar GoPay, apakah boleh atau tidak? Ini yang pertama mungkin Ustaz.
Kalau bayarnya dengan GoPay dan harganya berbeda dengan bayar langsung, ya, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah karena kita manfaatin saldo di situ, kita dapat keuntungan dari kita sebagai kreditur. Karena uang kita ada di situ tuh bukan sekadar nitip ya. Uang kita ada di situ itu maksudnya meminjamkan. Bukan sekadar nitip. Itu meminjamkan gitu. Meminjamkan berarti transaksinya kordun namanya. Kalau kordun berarti kaidahnya berlaku kullu kordin jarra manfaatan fa huwa riba. Gitu. Jadi kalau ada ini ya jadi masalah. Namun kalau dia pesan GoFood bayarnya langsung cash gitu, ya sudah enggak ada masalah. Baik, ada lagi?
Ya. Terkait yang pertanyaan tadi mengenai jual beli mengandung riba, saya memiliki satu toko di marketplace.
Iya.
Mayoritas pembeli menggunakan IP, ShopeePay.
Iya.
Pertanyaan berikutnya, kadang kita tidak tahu bila dibayarkan dengan kredit card, apakah kita juga terkena juga Ustaz?
Cara bayarnya kan itu dia punya marketplace ya, kan si penjual nggak tahu. Dia cuma tahu pokoknya setelah barang sampai dia dibayarkan sama marketplace kan. Berarti asalnya dia jual selama transaksinya itu mubah, ya dia jual barang halal, transaksinya tidak ada masalah, nggak ada masalah untuk itu. Maka kalau yang menjual di marketplace boleh. Namun kalau untuk pembeli hati-hati kalau menggunakan ya deposit di situ, itu saja. Ya.
Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ana punya hutang cicilan ke bank untuk kendaraan, sisa 85 juta rupiah. Nah, sahabat Ana berbaik hati untuk melunasi hutang tersebut ke bank. Kemudian, Ana cicil tanpa bunga ke sahabat Ana tadi. Apakah ini diperbolehkan? Karena Ana butuh kendaraan itu untuk usaha sehari-hari.
Baik. Kalau bisa nanti jadi pertimbangan sekali ya untuk berutang ya, berikutnya harus yang pertama saya tidak akan jawab kecuali kalau ini sudah sadar kalau riba itu bermasalah gitu. Jadi sadari ini kalau bermasalah besok tidak bertekad untuk ulangi lagi, pokoknya sudah stop untuk tidak pinjam-pinjam lagi ke bank atau beli kredit lewat bank itu di stop. Kemudian yang kedua, temannya saya bilang ini baik banget gitu, mau menyelamatkan kamu untuk menyelamatkan ibu ya untuk selesai utang ini di bank. Ya, artinya utang berpindah ke dia, nanti selesaikan ke dia gitu ya. Ya, dari sisi dia sebenarnya rugi sih, sebenarnya dia rugi. Karena yang pertama dia bayar mungkin lebih banyak gitu ya. Ya sudah utang sudah lunas, selesai dengan bank. Ya, dia untungnya membantu, kemudian dia ringankan juga tidak ada denda-denda kalau terjadi keterlambatan gitu. Yang penting satu saja. Dimohon tetap amanah, karena kalau ada orang berbuat baik kayak begini, biasanya kita pinjam uang malah nyantai-nyantai untuk bayar. Ah, dia itu sudah baik banget deh, ya sudah, nggak usah bayar aja deh. Ya. Akhirnya mungkin bayar sekali, dua kali, setelah itu tiga kali, seterusnya sudah kabur aja gitu. Oh jangan, ini sudah ada orang buat baik, maka amanah juga kembalikan utang tadi sampai lunas. Baik, wallahu a'lam. Ada lagi, Bu Mala, silakan.
Ya, berikutnya, Bismillah Ustadz, suami saya terkena PHK dan mencoba beberapa bisnis namun gagal. Uang pesangon menipis sementara kebutuhan keluarga tetap ada. Kemarin tanpa pengetahuan saya, suami saya ikut temannya untuk berbisnis saham dan ternyata mendapat keuntungan. Awalnya saya tidak tahu, jadi memakai untuk keperluan harian. Ya. Tapi setelah tahu saya bimbang Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Uang kemarin sudah terpakai dan suami saya malah semangat ikut main saham lagi. Dia bilang sekarang ada yang syariah, mirip seperti asuransi syariah.
Baik.
Bagaimana saya menjelaskannya pada suami Ustaz?
Sebenarnya kalau mau jelaskan lengkap, ya tergantung dia mau penjelasan panjang ya. Kalau penjelasan panjang ada di sini saham ini. Ini saham ada di sini lengkap. Ada juga di video saya, bisa cari di channel Rumeso TV, ada pembahasan jual beli saham lengkap juga. Saya bahas dalam beberapa pertemuan bahkan. Sebenarnya pertanyaan ini cukup mudah kalau dia mau pertimbangkan ini. Kalau di buku Setirwandi ini, yang pertama yang dicek, saham ini milik perusahaan apa, bergerak di bidang halal ataukah di bidang haram. Kalau ini perusahaan riba, misalnya bank, kemudian dia beli sahamnya, ya berarti dia mendukung suatu yang salah. Itu pertama. Jadi lihat dari perusahaan dulu ini, bergerak di bidang apa. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, perlu ditelusuri juga bank perusahaan yang menjual saham ini, ya nanti kita akan mendapatkan bagian dari perusahaannya tersebut dengan kita membeli sahamnya, apakah punya transaksi riba, bebas dari utang riba ataukah tidak, atau di ADART-nya itu ada yang ditulis ada punya transaksi dengan bank. Kalau selamat dari itu maka aman ya, saya tidak pandang di sini saham syariah atau tidak gitu. Masalah dia ketika saham naik nanti dia jual segera gitu biar sahamnya laku, ini masalah lain. Ini sama seperti kita simpan dolar, ya, kita beli dolar ketika misalnya baru harga 10 ribu, kemudian dolar itu naik jadi 20 ribu, kemudian kita jual. Nah ini gak masalah. Tapi masalahnya tadi, dua hal penting ya. Perusahaan ini bergerak di bidang apa? Kemudian yang kedua, perusahaan ini yang punya saham ini bertransaksi riba ataukah tidak? Dua ini kalau selamat dari dua masalah ini baru boleh berbisnis saham. Wallahu a'lam.
Ustaz, mungkin ada sedikit kalau asuransi, karena disebut di sini asuransi itu ada yang menyebut asuransi syariah, itu apakah sebenarnya sudah syariah atau bagaimana Ustaz? Karena hukum asuransi awalnya kan juga
asuransi asalnya goror gitu. Ya. Berarti kalau asuransinya ini sifatnya gorornya itu hilang, berarti selamat. Kalau sifatnya itu saling membantu. Jadi ini kayak apa ya? Kita punya kumpulan nih, kumpulan ibu-ibu. Ya, kumpulan ibu-ibu. Ini saya gambarkan bukan asuransinya ya. Saya lagi gambarkan ini nanti baru diterapkan ke asuransi yang syar'i. Kita punya uang kas nih, ayah ibu-ibu semuanya kumpul uang kas ya. Ini kalau ada yang kecelakaan, ada yang kena musibah, kas ini kita manfaatin nanti ya untuk sumbang ke dia gitu. Nanti kalau ada yang giliran punya musibah lagi, kita kasih lagi dari kita-kita ini gitu. Nah, maka kalau pihak asuransi yang disebut asuransi syariah, dia tugasnya cuma mengumpulkan dana anggota-anggota tadi. Dan dia tidak memiliki dana ini. Dia kelola. Ya, kalau ada yang kena eksiden, kena bahaya, kena musibah, nah baru itu dimanfaatkan oleh sesama anggota saja. Nah seperti ini, ya inilah yang disebut dengan asuransi syariah. Memang tujuannya nggak cari untung. Bukan dia pasang premi nanti ada klaim yang dia ambil, itu bukan. Kalau asuransi konvensional itu, yang mengelola sudah ngambil untung nih. Ya, yang mengelola sudah ambil untung. Ya. Dia kasih misalnya asuransi kecelakaan, asuransi pendidikan, asuransi jiwa, dia sudah ambil untung dari situ. Ya, sifatnya bisa untung-untungan, dapat tidak. Kalau tadi itu sifatnya membantu. Bisa jadi dia tidak dapat sama sekali, enggak. Dia enggak dapat gitu. Dia tidak mengharapkan juga dia dapat. Ya. Sama dengan prudensial juga sama seperti itu ya. Ya. Mau yang syariah atau tidak, pokoknya patokannya kayak tadi. Ya. Kalau asuransi konvensional ya di sini ada pihak yang ngambil untung, yaitu perusahaan asuransi tadi. Kalau asuransi syariah ini siap cuma mengelola saja dia, yang punya uang sebenarnya anggota. Jadi anggota yang punya wewenang di situ. Kalau yang pada asuransi konvensional, anggota nggak punya wewenang di situ. Pokoknya dananya dimanfaatin, kalau dia ada eksiden baru nanti akan dibayar, bisa jadi dibayar lebih dari premi yang disetor. Gitu. Besar. Sudah Bu? Ada lagi?
Baik. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bisnis makanan dan kue beku dengan mengambil dari supplier. saya daftar dan resmi menjadi distributor barang tersebut.
Yeah.
Saya membeli stok dengan cash, barang yes. apa saja yang saya mau dan mendapat diskon.
Yeah.
Yang saya tanyakan, dengan kondisi seperti itu, masih bolehkah saya menaikkan harga sendiri? Karena produsen menetapkan harga jual yang sama untuk semua distributor karena sudah memberikan diskon. Sementara saya merasa barang itu sudah menjadi milik saya. Saya merasa keuntungan saya dibatasi. Mohon pendapatnya, Ustaz.
Masalahnya karena itu produk orang gitu. Saya misalnya jual apa ya? Saya jual roti ini, roti. Dari pihak produsen ingin roti di semua toko sama gitu.
Ustaz Afan termute ya Ustaz.
Ah, coba okay. Mas, termute. Oke, okay, baik. Halo, sudah jelas?
Ya, silakan. Ya.
Misalnya saya punya roti, ini kan bukan barang saya pertama ya. Produsen itu bilang semua toko pokoknya harganya sama semuanya ya. Kalau dia seandainya jual lebih mahal, ya dirugi di dia. Dia jual lebih murah, kasihan yang lainnya gitu. Jadi ini tindakan dari produsen ini tepat untuk menstabilkan harga pasar gitu. Dan semua tahu mau beli di mana saja, dia tidak akan kecewa gitu. Ah, saya mau pindah ke warung A ini, pindah ke warung B ini, tetap sama itu rotinya semua. Kalau bilang 1.500, semua 1.500. Karena ini barang dia, dia punya hak di sini. Walaupun ibu sudah beli. Karena ini barang orang, ikuti aturan orang. Dan sejatinya ketika sudah beli barangnya, penuhi syaratnya dia juga. Gitu. Ini sama seperti pertanyaan tadi ya, yang merubah merek tadi ya. Ini barang orang, kita cabut mereknya. Padahal barang dia ini, model dia yang buat. Dia beberapa waktu, beberapa bulan desain untuk itu. Terus kita seenaknya saja, cabut mereknya, jual saja. Nggak akan diterima. Sama seperti itu, karena melanggar sebenarnya. Ini bukan melanggar dari sisi ini ya, tapi dari sisi ya, kita punya syarat-syarat yang mesti dipenuhi gitu. Al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu penuhi janji yang sudah disepakati. Apalagi ini, dia punya produsen, punya toko-toko, tadi kan sudah ada perjanjian. Maka kalau sudah dijanjikan seperti itu, penuhi janji tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Lagi Ustaz, lumayan alhamdulillah banyak. Barakallahu fiik Ustaz, berikutnya Ustaz, kalau jual beli online tapi barang tidak ada pada kita, saya pernah dengar tidak diperbolehkan
yeah.
Sudah kita bahas tadi Ustaz. Namun bagaimana jika ketika terjadi transaksi, kita menyuruh konsumen untuk langsung transfer ke penjualnya tanpa kita menerima uangnya. Kita nanti mengambil keuntungan dari penjualnya ketika sudah menjual beberapa barang karena penjualnya teman sendiri. Apakah seperti
itu? Berarti jadi marketer itu ketika kondisi itu. Serahkan ke dia, kita cuma promokan saja kan, akhirnya dari teman kita yang punya barang ini kasih komisi ke kita. Marketer bisa dapat komisi seperti itu, halal, boleh. Ya, ada lagi?
Nah, ini pertanyaan Marokolofi, Ustaz. Berikutnya agak mirip dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah seseorang menjadi marketer atau dropshipper dengan diberi keuntungan 10% atau fee 10.000 dari hasil penjualan yang ia lakukan?
Boleh. Ya. Karena dia sebagai wakil, diupaya seperti itu boleh. Upahnya bebas. Mau dari hasil penjualan nanti dapat sekian persen, mau dari misalnya gaji gitu ya, gaji bulanan, dropshipper tadi boleh juga, marketer ada seperti itu. Terserah penggajiannya, yang penting yang adil boleh.
Berikutnya pertanyaan kedua, bolehkah menjual mutiara yang di dalamnya terdapat emas sebagai pengikat atau rantai perhiasan secara online?
Baik. Bu Mala, itu mutiara yang dibeli pokok apa emasnya?
Ini nggak dijelaskan Ustaz, hanya menjual mutiara yang di dalamnya terdapat emas sebagai pengikat.
Berarti emasnya itu tidak jadi bahan pokok yang dibeli. Ya, itu sama saja seperti gini. Ada yang punya tas, tasnya itu bahan luarnya itu kulit semuanya, kulit. Tetapi ada bagian yang dikasih emas untuk perhiasan. Ya, emas ini dibeli pakai uang. Ini bukan beli emas, tapi beli tas yang ada perhiasan emasnya. Emas bukan pokok. Maka beli emas, beli tas yang ada emasnya ini tidak dipersyaratkan ya jadan biadin, bebas. Mau beli nanti tertunda, mau jual online juga boleh, jual kredit juga boleh, ya. tidak masalah. Wallahu a'lam. Karena emasnya ikutan ya, bukan pokok. Sama ya, dengan mutiara tadi. Ya.
Sebagai pengikat ya.
Iya.
Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Bismillah, semoga Ustaz dan segenap tim selalu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala.
Ya.
Afwan Ustaz, izin bertanya, bolehkah, yang pertama, bolehkah memakai voucher gratis ongkir, tapi di situ ada minimal belanja Rp30.000 misalnya. Apakah voucher tersebut tidak termasuk hadiah Ustaz?
Voucher gratis ongkir ini dapat dari mana? Kalau dapatnya cuma-cuma saja, ya voucher gratis ongkir ini, maka boleh dimanfaatin. Atau saya beli sesuatu di marketplace, kemudian yang beli sekian dapat voucher gitu. Ah, itu berarti boleh dimanfaatin.
Baik. Ya. Berarti di sini ada minimal belanja Rp30.000 baru dapat ongkir, boleh ya Ustaz? Ya?
Boleh.
Kedua, sebenarnya boleh tidak Ustaz menjual barang kita di marketplace? Karena di situ ada rekening bersama. Afwan jika Anda keliru karena kurang paham tentang hal ini.
Jadi, tidak ada masalah. Rekening bersama, urusan dia, dia mau kembangkan uang itu, kayak ada uang yang tertanam, dia kembangkan. Itu urusan marketplace. Si penjual cuma tahu dia jual barang, kemudian nanti dia kirim, sudah uangnya nanti diberi oleh marketplace itu. Itu urusan lain ya untuk marketplace tadi. Wallahualam.
Baik, berikutnya. Bismillah Ustaz. Ana dengan suami, Alhamdulillah selama ini selalu berusaha rutin sedekah setiap hari.
Iya. Yeah.
Namun kondisi saat ini membuat bisnis menurun dan utang bertambah. Apakah ya. Salah jika Ana menganjurkan suami untuk sementara tidak bersedekah dulu agar mengutamakan mengumpulkan uang untuk menutup utang?
Bisa. Bisa dahulukan itu, dahulukan yang lebih wajib yaitu utang. Enggak masalah. Baik.
Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, di kantor Ana ada simpenan pinjam dengan bunga 0,5%, itu termasuk riba tidak Ustaz? Karena jika tidak dibunga, pasti semakin banyak yang meminjam. Itu hukumnya seperti apa Ustaz jika memang riba? Mohon solusinya Ustaz.
Alasannya nggak masuk akal kalau bilang kalau nggak dikasih bunga berarti tidak ada yang pinjam. Ya sudah nggak usah pinjam gitu. Ya. Resiko memang kalau pinjam ya kembalikan utuh. Dan riba kaitannya dengan utang piutang itu tidak dianggap yang sedikit jadi boleh. Jadi bukan berarti riba sedikit boleh enggak. Nah, riba sedikit dia misalnya pinjam uang 1 juta cuma 100 perak saja untuk bunganya gitu tidak dibolehkan. Riba yang sedikit dengan riba yang banyak tidak dimaafkan kalau kaitannya dengan utang piutang tadi. Wallahu a'lam. Masih ada waktu 2 menit lagi nih Bu Malah nanti mau asar nanti.
Assalamualaikum Ustaz, yeah. Saya menjual buah-buahan online dengan sistem PO.
Sistem PO.
Iya. Kadang ada yang kecewa, kadang ada yang puas. Itu hukumnya gimana ya Ustaz?
Kecewa apanya, puas apanya gitu. Kalau kecewanya barangnya rusak, ya memang resiko ya kalau kirim ya. Resiko jual beli ini ya. Kalau misalnya konsumen komplain ya sudah, resiko juga ganti gitu kalau bisa. Ya, harus ada jaminan untuk itu. Namun kalau memang aman-aman saja, tidak ada resiko untuk itu, ya bebas. Namun kalau ada resiko, ya siap-siap penjual nanggung resiko untuk itu. Wallahualam.
Mungkin untuk berikutnya, saya buka, ada yang ingin bertanya langsung dengan Ustaz?
Ada ya?
tadi beberapa sudah ditawarkan, minta diwakilkan, tapi mungkin ada yang... tolong dibuka. Saya buka satu. Ukti, silakan. Ukti Susan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bisa bertanya langsung Ustaz, bagaimana kalau saya menjual produk skincare ya Ustaz, tapi di situ harus memanjangkan foto-foto model yang tidak memakai jilbab gitu Ustaz, dan saya juga tidak memakai skincare tersebut Ustaz. Dan anak Ustaz.
Iya, bagaimana ngatasinya itu Bu? Ya saya itu juga bingung ya ngatasinya itu Bu.
Apa Ustaz?
Ya Ibu ada solusi nggak caranya gitu untuk biar intinya foto wanitanya nggak ada aja deh gitu. Halo Bu, keputus.
Ya, Ustaz ada Ustaz ke mute lagi nampaknya. Silakan.
Mute. Mana tadi?
Silakan.
Yang tadi Ustaz.
Hah? Gimana?
Foto-foto modelnya itu Ustaz.
Iya, saya permasalahkan foto modelnya itu. Ada nggak cara lain cuma tunjukkan barangnya saja tanpa pakai model seperti itu? Bisa nggak, Bu?
Ketahuan, anak juga nggak pakai lagi.
Iya, kecuali kalau memang itu dijual untuk Instagram perempuan saja yang lihat, laki-laki nggak bisa masuk situ. Ah, itu mungkin saya percaya.
Oh iya, Ustaz Yenal.
Kalau itu mungkin bisa gitu. Kalau bisa dibuat privasi banget untuk perempuan. Ya, coba ditimbang-timbang lagi, Bu. Baik, ada lagi? Ada lagi, Bu Mala? Itu masih ada itu, ada dua itu.
Ada, silakan Ukti Mavin.
Mau tanya, kalau misalnya di kantor ada fasilitas kepemilikan mobil. Nah, itu semua biayanya ditanggung kantor. Hanya saja dari kantor itu kan sistemnya memang mereka dengan cicilan. Karena sepertinya untuk mengikat pegawai, Ustaz. Karena kan kalau misalnya si pegawainya itu keluar, nanti kan mungkin ada penalti atau apa. Nah, itu bagaimana Ustaz hukumnya ya untuk pegawai yang menerima fasilitas tersebut?
Fasilitasnya ada riba nggak?
Jadi kalau secara si pegawainya dia nggak mengeluarkan apa-apa itu dari kantor, tapi kantornya itu yang menerapkan sistem cicilan, sistem cicilan dengan si siapa namanya si banknya.
Iya.
Jadi yang bayar cicilan sebenarnya kantornya.
Kantor bayar cicilan ke bank. Terus ya, si pegawai nanti bayar, dipotong langsung dari gajinya kepada perusahaan.
Kalau dibilang dipotong, sebenarnya enggak juga. Karena sebenarnya ya dipotong. Tapi si perusahaan itu sudah menerima uang kelebihan dari gajinya. Misalnya gajinya 1 juta, Ustaz. Nah, cicilan mobilnya itu 500 ribu, adlan 1.500.000. Nah, 500-nya dipotong untuk mobil, tapi sebenarnya gaji pokoknya ya itu.
Perusahaan sih sebenarnya
sedang...
Iya, perusahaan ini yang sebenarnya lakukan transaksi riba ini. Kalau begini, kalau transaksinya, kalau perusahaan beli langsung dan dia dapat tunai, dia pegang barang tersebut, ya kemudian dia jual kepada si pegawai, ini nggak masalah karena perusahaan sudah memiliki barang. Dari sisi jual beli ini saya bahas ya, bukan dari pinjaman dulu ya. Nah, nanti pegawai tadi nyicil gitu. Yang penting itu perusahaan beli dulu. Ini namanya murabaha. Ya, misalnya si pegawai ada mau butuh mobil, dia minta spesifikasi mobil kayak gini gini ini saya mau beli. Nah, perusahaan beli, ya perusahaan beli, kemudian perusahaan yang nanti pegang ini, kemudian orang ini bayar ke pegawai, ini bayar ke perusahaan, bukan ke bank. Jadi ini nggak ada urusan dengan bank.
Iya, kalau secara ini si pegawainya sebenarnya ke perusahaan ya Ustaz, bukan ke banknya gitu.
Perusahaan beli mobilnya ke siapa?
Perusahaan.
Kalau perusahaan beli mobilnya itu dari bank, nggak mungkin. Bank nggak memiliki barang.
Jadi, iya nggak.
Halo?
Halo?
Nggak jelas lagi, Bu.
Koneksinya jelek sekali di sini.
Iya. Baik, ada satu lagi Bu Malah? Sudah azan di sini?
Ya, satu lagi. Ukti Milike, silakan di unmute. Ya, sebentar. silahkan Ukti. Tolong dibantu di unmute admin.
Error semuanya, Bu.
Teknologi, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Di, silakan. Baik, tampaknya nggak bisa. Kalau gitu, terakhir silakan Ukti. Ukti Tessa, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, izin bertanya.
Ya, silakan, Bu.
Mau tanya soal salah satu kegiatan jual beli di marketplace.
Iya.
Kemarin tuh kan boleh disebutin ya, Ustaz,
marketplace-nya? Iya, boleh.
Nah, ini tuh ada di Tokopedia tuh seperti flash sale, Ustaz, seperti kejar diskon gitu.
Iya.
Nah, kemarin itu saya mau beli barang memang harganya lebih murah. Cuman biasanya itu kan mekanismenya transfer ke BCA, via BCA atau BNI atau bank-bank lainnya. Langsung transfer. Nah, kalau ini masalahnya dia itu harus transfer melalui OVO. Nah, kemarin itu yang saya ragu itu apakah ini diperbolehkan karena OVO itu kan bukan bank. Tapi saya itu mau transfer sejumlah, saya tidak pernah ngendapin uang di OVO sih, Ustaz. Cuman saya mau transfer itu sejumlah barang yang misalnya barang yang saya beli itu 50.000, saya hanya transfer sejumlah 50.000
iya,
lalu selesai. Nah, itu bagaimana, Ustaz, ya?
Nggak boleh, karena ada uang yang diendapkan walaupun 1 detik.
Oh, gitu. Jadi tetap nggak boleh
ya, boleh
sejumlah barang yang...
Iya, walaupun Ibu nanti tarik lagi 50.000 untuk bayar itu. Ada itu karena sebab itu Ibu ada dapat diskon.
Iya, Ustaz.
Coba kalau uangnya nggak diendapkan, dapat diskon nggak? Nggak, kan?
Ya, nggak dapat diskon.
Iya.
Tapi sama aja sama transfer ke bank gitu. Kemarin kiraan saya sama transfer ke bank sama, cuman ini melalui OVO gitu.
Berarti enggak, memang ada ini kerjasama OVO itu. Jadi OVO yang kasih keuntungan ke Ibu, bukan dari pihak toko online tadi.
Oh iya Ustaz, iya.
Iya.
Ya udah, makasih banyak, jazakallahu khair Ustaz.
Baik. Baik, malah cukup ya.
Baik, Pak Ustaz, silakan ditutup mungkin Ustaz.
Iya.
Jazakallahu khair wa barakallahu fiik dari Sisesa untuk Ustaz.
Ya.
Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan berikutnya, saya bisa tanya.
Ya. Mudah-mudahan bawa berkah untuk semua dan kepada Sisesa yang telah menyediakan fasilitas untuk kajian pada kesempatan siang hari ini sampai menjelang sore. Mudah-mudahan Allah berkahi dan terus kita belajar dan semangat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk menjauhkan diri dari yang haram dan mencukupkan diri dengan yang halal saja. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.